Na HitHitu se lidé složili na speciální volební výzkum, který má jít víc do hloubky. Na interaktivní web s grafy a detailní data o voličích a jejich preferencích poslali 475 tisíc. Jedním z autorů je sociolog Jiří Boudal. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak na HitHitu jste lidi lákali na to, že to má být pořádný volební průzkum. Ty ostatní pořádné nejsou?
Určitě jsou. Já myslím, že tím je míněná taková ta zkratka, že pro mě ten pořádný volební výzkum je takový ten, co si objednávají politické strany, takový ten detailní, který spíš říká, proč se lidé rozhodují, co na to má vliv a tak. Ten jeden graf v médiích si myslím, že tolik neříká, takže takhle myslím, že to chápala i většina těch lidí, kteří se na to přispěli, že díky tomu dostanou opravdu možnost pochopit, jak se rozhodují ti druzí, mezi kým se rozhodují, mezi jakými stranami, co na to má
vliv. Proč potřebují vědět při svém rozhodování o tom, koho pošlou třeba do parlamentu?
To nevím, tak evidentně je to zajímá, když na to přispěli, a tak myslím si, že řada lidí, kteří se nějak aktivně podílejí na, ať už třeba ve stranách, ale prostě nějak jako čistě třeba na jakýchkoliv veřejných aktivitách, tak si myslím, že je zajímá, proč se lidé rozhodují mezi určitými stranami. A my nějak díky těm behaviorálním metodám jsme trochu schopni říct, jaký vliv na to má třeba role lídra nebo ten program sám a tak, což si myslím, že jsou zajímavé věci pro spoustu lidí, kteří tady chtějí něco dělat.
V čem je ta metoda jiná? V čem je přelomová, když to tady srovnáte s prací a průzkumy tedy jiných agentur?
Je takzvaně nedeklarativní, což je vlastně věc, kterou my děláme primárně teda v marketingovém výzkumu, protože...
Co to znamená, že se nezeptáte, koho budete volit?
Přesně tak, nezeptáme se, ty lidi vlastně budou v tomhle případě třeba si vybírat z volebních lístků, včetně všech těch kandidátů, budou je normálně zahazovat, tak jak to potom dělají, můžou si nechat jeden nebo několik těch lístků, podobně jako když jdou do té hlasovací místnosti. A pak jsou tam ještě nějaké další takové, jednak u toho třeba měříme čas toho rozhodování, díváme se potom na emoci, která právě se týká jako jednotlivých stran nebo lídrů. A ten důvod, proč je ten, že se jako dlouhodobě ukazuje, zejména třeba v tom marketingovém výzkumu, že my jako lidi nejsme moc jako schopni odhadnout své vlastní chování. Jsme třeba teď dělali docela zajímavé pro jeden restaurační řetězec, který zajímalo, jestli prostě lidi, jestli má vliv na to rozhodování, složení toho jídla, tak my jsme se jich jednak zeptali tím klasickým deklarativním způsobem a tam 88% lidí řeklo, že jo, že to vliv má. A když jsme to udělali tím behaviorálním, že jsme nechali, aby si vybírali mezi těmi možnostmi, tak se ukázalo, že to žádný vliv nemá. Takže proto my to chceme přesunout i sem, protože vy, když prostě na té ulici se vás někdo zeptá, koho chcete volit, tak si třeba rychle ani nevybavíte stranu, kterou ve skutečnosti potom tam najdete a vlastně jako nakonec se v rámci toho rozhodování to zvolíte. Takže je to jako, je to podrobnější metoda, ale musím doplnit jako důležitou věc, která asi bude těžké jí jako říkat a prosazovat a tak, že my vlastně jako se lišíme mimo jiné v tom, že nechceme být zas až tak přesní, ve smyslu, že nechceme jako říkat ten jeden graf, jak ty volby dopadnou, což si myslím, že je z principu špatně, protože dneska je naprostá většina lidí, která vlastně chce jít k volbám, ještě jako nerozhodnutá do poslední chvíle. A to je taky informace. A ty ostatní agentury, ne, že bych možná za to mohli úplně sami, oni často tam potom ty další výsledky mají, ale možná i trošku vámi, médii jsou tlačeny do toho jednoho grafu. A je to podle mě chyba, protože ať máte tu metodu sebe přesnější, tak je to trochu věštění z křišťálové koule. Protože když ty lidi rozhodnutí nejsou, tak vy prostě nemůžete vědět, co se stane. Třeba v té Americe řada lidí pak se zpětně ukázalo, nešla volit, protože Hillary Clinton, protože si myslela, že to má takzvaně vyhrané díky těm výzkumům. Ale ty výzkumy, kdyby byly upřímné a férové, tak by říkali, že ve skutečnosti ty volby jsou nerozhodnuté, že ty lidi nestačí a že když se ta nerozhodnutá většina rozhodne jedním nebo druhým směrem, tak to dopadne podle toho, jak to v tu chvíli dopadne. To znamená, férové je říct, jako tady není jedno číslo, které my můžeme teď říct a to my uděláme.
Vaší ambicí tedy není odhadnout přesně výsledek třeba říjnových parlamentních voleb, ale tedy ukázat to, jak se rozhodují jiní, vlastně nastínit zákulisí zákonitosti toho rozhodovacího procesu u voličů. Znovu se ale ptám, k čemu to bude mě, třeba když prostě pak půjdu k volbám a budu se chtít rozhodnout a třeba pro mnohé platí taková ta magická hranice, pro mě volitelná strana, která se několikrát v průzkumech objevila nad 5%.
No to je právě dobrý příklad, protože třeba u nějaké té malé strany, představte si, že ta strana má třeba 3% voličů, kteří už teď vědí najisto, že volit půjdou. tu stranu. A pak má třeba 7% voličů, kteří zatím zvažují jako jednu z možností. A teď to, co se dnes děje u těch takzvaně volebních modelů, je, že nějakou lepší nebo horší metodou se to udělá třeba na 4,5 nebo na 5,5%. Přitom to skutečně řada těch lidí je skutečně ještě nerozhodnutých, takže závisí třeba na té poslední debatě a tak dál. A teď vy vlastně tím výzkumem, když ho takhle zpřesníte, nepřesně, tak vlastně jako jediné, co uděláte, je, že ovlivníte ty volby. Když řeknete, je to tak, že 3% jsou rozhodnutí a 7% zvažuje, tak pro řadu lidí to může být důvod OK, nejsem v tom sám, můžu jít. Jiná situace je, že ta strana má třeba 1% a pak jako 3% lidí, kteří zvažují, pak je celkem jasné a ten výzkum se nedopouští nějaké strašné věci, když řekne, že prostě ta strana šanci úplně nemá.
Takže ostatní průzkumy se dopouštějí strašných věcí.
No, to jsem asi řekl moc silně, ale já skutečně si myslím, že tak prostě by měli udělat tu jednoduchou věc, ale fakt to je asi často dáno médii, že oni tam prostě v té tiskové zprávě často mají třeba tento volební jádro a ten volební potenciál uvedený. Asi hold, a my zase v tom zase cítím tu volnost, že my můžeme si dovolit v tomhle vlastně udělat věc, jako protože ty výzkumy dlouhodobě nezveřejňujeme, posledních třeba 15 let, tak můžeme najednou přijít s tím, že ten jeden graf tam vůbec nedáme a myslíme si, že i tak to bude zajímavé. Třeba se ukáže, že to nikdo nebude chtít publikovat, že to nikoho nezajímá. Já si myslím, že naopak je tam zajímavých informací víc. Vy můžete vidět, dejme tomu, co se často řešilo, jsem viděl v takových těch debatách, že se řeší, když se mají nějaké dvě strany spojit, jestli jim to vzájemně uškodí, přinese ty hlasy, jestli já nevím,
protože
třeba typicky zelení a piráti třeba ty liberální strany nebo TOP 09, jestli si jako berou, tam se může ukázat, jestli opravdu je to slučitelné nebo není.
Nebo je to komplikované a potom při tom zveřejnění, jestli...
To si myslím, že je ta věc, ve které my opravdu můžeme číst. Být trochu, my se hodně soustředíme i zase jako to děláme pro ty klienty, že se snažíme být hodně jako vizuálně jednodušší, že ten jazyk, když se to udělá interaktivně, vy opravdu si vidíte vlastně taková kolečka, to nejmenší je to ty rozhodnutí, pak okolo toho je ten potenciál a můžete si potom na ty spojující širší nebo užší pruhy najet a hned vidíte, co to je třeba za lidi, tak to je najednou věc, kdy vy prostě se na chvíli zabavíte takovým klikátkem a je to něco jiného, než když by vám někdo dal 80 slajdů, které bych ani já popravdě nečet. Takže myslím si, že je to taky pokus, jestli ty komplexní informace možné podat tak jednoduše, že najednou budou zajímavé pro i obyčejné lidi a já věřím, že se nám to podaří.
Podle vaší konkurence Medianu sociologa Daniela Prokopa tedy, citoval ho i hned, není ta vaše metoda pořádného volebního průzkumu výzkumu ničím revolučním, používá se i jinými, jen se všechna ta data nedají veřejnosti.
Myslím, že jsou v tom dvě věci. Fakt je ten, že myslím si, že ty lidi, část lidí nám přispívala, protože tam najednou budou informace třeba o tom, koho ty lidi čtou nebo sledují a to opravdu není ničím revoluční, to dneska je možné si koupit za nějaké 100 000 korun a dělají to nějaké politické strany, některé na to mají, některé ne, některá možná média, další aktéři. Takhle budou jednorázově minimálně u těch důležitých voleb přístupné. Druhá věc je ta samotná behaviorální metoda, o které jsem mluvil, tam si myslím, že to revoluční je, pokud vím, tak všechny ty strany se ptají, koho budete volit. Tím samozřejmě tam vznikají takové ty problémy, že se lidi třeba stydí to říct. Takže my opravdu tady chceme vyzkoušet něco, co jsme přenesli.
Můžete mi říct nějaký příklad, když se dnes zeptáte, koho budete volit, tak co vlastně jak se ptá ta behaviorální metoda?
V tomhle případě vlastně buď to přímo, protože některé ty vlny tam budeme mít i online, ale ten reprezentativní vzorek bude samozřejmě ještě 30% lidí není pravidelně na internetu, tak potom za nima přijde prostě tazatel a na tuhle tu část toho je vlastně jim ukáže, jak s tím jako zacházet a ty lidi si prochází ty volební lístky a mají možnost je prostě vlastně zahodit nebo si je ponechat.
Takže je to jako kdyby vytvořené autentické prostředí, jako kdyby byly u vole.
Přesně tak.
Že tam samozřejmě rozdíl, když v průzkumech někdy ty lidé odpovídají jinak, než potom, když jsou přímo už ve volební místnosti.
A my je nechceme nutit do toho, aby a potom v momentě, kdy se prostě mezi těmi určitými stranami ještě rozhodnout nechtějí, tak nech to ponechají jako právě otevřené, protože řada lidí opravdu to dělá i tak, že si vyloženě třeba vezme 3 lístky do té volební místnosti, až tam se nějak jako na poslední chvíli rozhodnou, tak takže v tomhle je to opravdu jiné a uvidíme, nás to samotné zajímá, my jsme právě i s Danielem Prokopem domluveni, že po těch volbách budeme mít takovou debatu, kde nás může klidně zkritizovat, my jsme tomu otevřeni a doufám, že tomu i samotnému jako volebním výzkumu přineseme nějaké informace třeba o tom, že my budeme zpětně o těch lidech vědět, koho opravdu volili. A potom se můžeme podívat, jestli opravdu ten vliv toho, té rychlosti rozhodování o těch volebních lístcích má třeba právě vliv na volební účast nebo na to, jestli ty lidi tu stranu opravdu přijdou volit, což jsou samozřejmě věci, je to svým způsobem i pokus. Některé ty věci tam, jako my samozřejmě garantujeme, že ty základní věci jsou, budou udělány dobře. Zkušenosti s tím máme, navíc partnerem je Katedra sociologie, její šéf dlouho vedl Centrum pro výzkum veřejného mínění.
Spolupracují s vámi?
Děláme to v podstatě tak trochu na půl. Budou do toho zapojeni i studenti, kteří přímo jako v formě předmětu se budou podílet třeba na těch analýzách nebo na tom dotazování. Takže je to takové docela úzká spolupráce.
Takže emoční reakce na politické strany a lídry budete pozorovat, čas měření nebo budete měřit čas rozhodování a takovéto věci. Co vlastně je všechno součástí té behaviorální metody jako takové? Co tam je vlastně tady navíc? Jestli byste to mohl dát do slov.
To behaviorální v podstatě znamená, že když to řeknu jednoduše, neptáme se, testujeme. Není to samozřejmě doslova, na spoustu věcí se ptáme, není potřeba, nebo nemáme všechny ty metody tak, že bychom měřili, jestli ty lidi opravdu jako viděli nebo četli dané médium, na něco se ptáme, ale na ty základní věci opravdu se snažíme dělat různé AB testování, chceme si dokonce i pohrát s tím, že zkusíme.
Co to znamená AB testování?
AB testování znamená, že vy jednu skupinu vystavíte něčemu trochu jinému než, než tu druhou, to teda používáme hodně v tom marketingovém výzkumu, kde se prostě dá zjistit, jestli má něco vliv, právě třeba i volební výzkum, nebo takové věci, jako právě třeba ta kandidátka. Takže jedna z věcí, kterou jsme si říkali, že pokud tam bude na to prostor, to jsme teda úplně neslibovali, ale že se zkusíme podívat na to, jestli má opravdu vliv, když ty lidi tam vidí ty konkrétní kandidáty nebo nevidí. A takže takovéhle věci, je to teda různé. Pak jedna z věcí, kterou taky budeme zkoušet a úspěšně, tam ta je velmi zajímavá věc, na to se přišlo trochu náhodou, když právě ty behaviorální vědci ukazovali lidem neexistující čínské znaky a některé z nich jim ukazovali opakovaně, tak lidi najednou měli lepší emoci a postupně se ukázalo, že tohle funguje u značek. A ty strany jsou svým způsobem vlastně jako značky. To znamená, vy když třeba rychleji jste schopni rozpoznat nějaké vizuální prvky, tváře, loga v těch stran, tak to ve vás jako zvětšuje ten, takovou tu bezděčnou touhu jít tu stranu volit. Někteří lidé to samozřejmě potom racionálně jako tomu dají nějakou překážku, ale někteří lidé ne. A tohle jsou všechno věci, které tam budeme dělat. Uvidíme v tom, každopádně v těch komerčních výzkumech jsou už jako, máme spoustu jako dokladů toho, že to opravdu pomůže docela přesně ukázat, v jaké části toho rozhodovacího procesu vlastně je třeba problém pro toho klienta. Tady k tomu můžou přistoupit taky ty malé strany. Dá se ten výzkum taky trochu brát tak, že prostě ano, jako jedna z nejbohatších stran, nebo asi nejbohatší, nevím. Tyhle výzkumy si samozřejmě pravidelně dělá. Nevím, které další strany, o některých vím, o některých nevím. A tady najednou to bude možnost vlastně pro i ty menší strany, pro kohokoliv v podstatě, aby se trošku jako podíval na to takovým tím způsobem, proč se ty lidé rozhodují třeba pro mě, protože dneska můžeme si o tom myslet, co chceme, ale ten program je dneska jako spíš menší vliv v celém tom rozhodovacím procesu. Takže tam z toho bude třeba vidět, jestli opravdu, dejme tomu, ty největší strany lidé volí jako opravdu s pozitivní emocí, jestli jsou prostě třeba nadšení jako s ANO nebo s ČSSD ještě, nebo jestli je vlastně volí jako menší zlo se skřípěním zubů, což jsou věci, které myslím, že se konec konců můžou hodit i vám jako novinářům potom, protože po těch volbách vlastně se tady, myslím, že tyhle volby zrovna nejsou takové, že by o nic nešlo, že se může rozhodnout docela dost věcí a můžeme vidět, jako jak se to stalo.
Tak uvidíme. Já vám děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání. Naschle.